zbulesa. Kapitulli 1. Zbulesa Jezus Krishtit, të cilën Perëndia i ia dha për t'u treguar shërbëtorëve të tij ato që duhet të ndodhin së shpejti dhe ai e bëri të ditur duke i dërguar ëngjëllin shërbëtorit të tij Gjon, i cili ka dëshmuar për të gjitha ato që ka parë, domethënë për fjalën e Perëndisë dhe për dëshminë e Jezus Krishtit. I bekuar është ai që i lexon dhe ata që i dëgjojnë fjalët e kësaj profecie dhe që i ruajnë ato që janë shkruar në të, sepse koha është afër. Gjoni, shtatë kishave që janë Azi. Hir dhe paqe paçi prej atij që është, që ishte dhe që do të vijë, nga të shtatë frymët që janë përpara fronit të tij dhe nga Jezus Krishti, dëshmitari besnik, i paralinduri nga të vdekurit dhe sunduesi i mbretërve të dheut. Ati që na do, që na çliroi nga mëkatet tona me gjakun e vet dhe që na ka bërë mbretër e priftërinj për t'i shërbyer Perëndisë dhe Atit. Ati qoft lavdia dhe pushteti në jetë jetëve, ashtu qoft. Amen. Ja, ai po vjen me ret. Çdo sy do ta shoh, madje edhe ata që shpuan. Të gjitha fiset e dheut do të vajtojnë mbi të. Po. Amen. Un jam Alfa dhe Omega, thot Zoti Perëndi. Ai që është, që ishte dhe që do të vijë, i gjithfuqishmi. Un, Gjoni, vllai juaj dhe pjesëmarrës bashkë me ju në mundimin, mbretërinë dhe durimin që janë në Jezusin, isha në ishullin që quhej Patmos, për shkak të fjalës së Perëndisë dhe të dëshmisë së Jezusit. Në ditën e Zotit, fryma më pushtoi dhe dëgjova prapa me një zë të lartë si zë trumbete që thoshte: shkruaj në një libër ato që sheh dhe dërgoja u shtatë kishave, në Efes, në Smirnë, në Pergam, në Tiatir, në Sard, në Filadelfi dhe në Laodiki. U ktheva të shoh zërin që po më fliste. Me të kthyer, pash shtatë shandane ari, dhe në mes të shandaneve, një sibir njeriu, të veshur me një rrobë të gjatë deri te këmbët dhe me një brez të artë ngjeshur rreth krahorit. Flokët i kishte të bardhë, si leshi bardhë si bora, syt i flakronin si zjarri, këmbët i kishte si bronzi i shndritshëm, si të ishin derdhur në furrë, dhe zërin si tingull që del prej ujrave vërshues. Në dorën e djathtë bante shtatë yje, nga goja i dilte një shpatë mprehtë, dy tehshe, dhe fytyra i ngjante diellit që ndriçon me gjithë shkëlqimin e vet. Kur e pash, rash në këmbët e tij si i vdekur. Ai vuri dorën e djathtë mbi mua duke thënë: mos u frikso, unë jam i pari dhe i fundit. Unë jam i gjalli. Isha i vdekur dhe ja, jam i gjallë për jetë të jetëve. Unë i mbaj çelësat e vdekjes dhe të ferrit. Shkruaj, pra, ato që ke parë, ato që janë dhe ato që kam për të ndodhur më pas. Misteri i shtatë yjeve që pe në të djathën time dhe i shtatë shandaneve prej ari është ky. Shtatë yjet janë ëngjëjt e shtatë kishave, dhe shtatë shandanët janë shtatë kishat. Kapitulli 2. Ëngjëllit të kishës në Efes shkruaj: këto thot ai që mban shtatë yjet në dorën e tij të djathtë, ai që ecën në mes të shtatë shandaneve prej ari. I di veprat e tua, mundin dhe ngulmimin tënd. E di që nuk mund t'i durosh të këqijt, që i vure në provë ata që i thon vetes apostuj, por që nuk janë të tillë dhe i pe se janë gënjeshtar. Me durim të madh vuajte për hir të emrit tim dhe nuk je lodhur. Por kam këtë si qortim për ty: e ke braktisur dashurinë tënde të parë. Kujtohu pra nga ke rënë. Pendo dhe bëj veprat që ke bërë më parë. Përndryshe, po të mos pendohesh, do të vijë tek ti dhe do ta heqë shandanin tënd nga vendi. Por këtë të mirë ke, që urren veprat e Nikolaitëve, të cilat i urrej edhe unë. Ai që ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot fryma kishave. Ati që del fitimtar, do t'jap të drejten të haj nga pema i jetës, që është në parajsën e Perëndis. Ëngjëlli të Kishës në Smirnë shkruaj: Këto thot i pari dhe i fundit, i cili ishte i vdekur dhe u kthye në jetë. E di mundimin dhe varfërinë tënde, megjithse je i pasur. E di blasfeminë që të bën ata që e quajnë veten judenj dhe nuk janë, por janë një sinagogë e Satanit. Të mos kesh fare frikë për ato që do të vuash. Ja, djalli do të hedhë disa prej jush në burg për t'ju vënë në provë, dhe do të kaloni mundime për 10 ditë. Qëndro besnik deri në vdekje, dhe do të të japë kurorën e jetës. Ai që ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot fryma Kishave. Ai që del fitimtar, nuk do të dëmtohet nga vdekje e dytë. Ëngjëlli të Kishës në Pergam shkruaj: Këto thot ai që ka shpatën e mprehtë 2 tekshe. E di ku banon, atje ku shfroni Satanit. Megjithatë ti mban fort emrin tim dhe nuk e mohove besimin tim, edhe në ditët kur Antipa, dëshmitari im besnik, u vra mes jush atje ku banon Satani. Por duhet të qortoj për disa gjëra. Atje tek ti ke disa që i përmbajnë mësimit të Balaamit, i cili e mëson të Balakun të josh të bitë e Izraelit të bini në mëkat, duke ngrën mishin që flijohej për idhujt dhe duke kryer vepra imorale. Po ashtu edhe ti ke disa që ndjekin doktrinën e Nikolaitve. Pendohu pra, për ndryshe do të vi shpejt tek ti dhe do të bëj luft kundër tyre me shpatën e gojësime. Ai që ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot fryma Kishave. Ati që del fitimtar, do t'i jap nga mana e fshehur. Ati do t'i jap një gur të bardh me një emër të ri të shkruar mbi të, që askush nuk e di përveç ati që e merë. Ëngjëlli të Kishës në Tiatir shkruaj: Këto thot biri Perëndis, që syti ka si flak zjarri dhe këmbët si bronzi praruar. I di veprat e tua, dashurin, besimin, shërbimin dhe ngulmimin tënd. E di që veprat e tua të fundit janë më të shumta se të parat. Por këtë vërejtje kam për ty. E lejon Jezebelën, gruan që e quan veten profetesh, ti mësoj dhe ti mashtroj shërbëtorët e mi, që ata të kryen vepra imorale e të hanë nga mishi flijuar për idhujt. I dhash asaj kohë të pendohet për jetën e saj të shturur, por ajo nuk do që të pendohet. Ja, atë do ta flak të dergjet në shtrat vuajtjesh, dhe ata që bëjnë tradhti bashkëshortore me të, do t'i bëj të vuajnë, po të mos pendohen për veprat e saj. Fëmijët e saj do t'i godas për vdekje, dhe të gjitha kishat do t'a marrin vesh që unë jam ai që jeton mendjet dhe zemrat, dhe se cilit prej jush do t'i japë sipas veprave të tij. Po ju them juve, pjesës tjetër që është në Tiatir, juve që nuk e ndihni mësimin e saj, që nuk i keni njohur të ashtu quaj të urat sekrete të thella të Satanit, nuk po ju vë barë tjetër, por ati që keni, mbajni fort derisa të vijë unë. Ati që del fitimtar, dhe ati që bën deri në fund vullnetin tim, do t'ja pushtet mbi kombet. Ai do t'i sundoj si bariu me shkop hekuri, dhe do t'i coptoj si jenë balte, me të njëjtin pushtet që ka marrë edhe unë prej atit tim. Dhe do t'i jap ati yllin e mëngjesit. Ai që ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot fryma Kishave. Kapitulli 3. Ëngjëlli të Kishës në Sard shkruaj: Këto thot ai që ka 7 frymët e Perëndis dhe 7 yjet. I di veprat e tua, të din të gjallë, por je i vdekur. Zgjohu dhe forcoje atë që ka mbetur dhe që është gati për të vdekur, sepse nuk i gjeta të përsosura veprat e tua përpara Perëndis. Kujto pra atë që ke marrë dhe ke dëgjuar. Ruaje dhe pendohu, sepse po nuk u zgjove, do të vi si vjedhës dhe nuk e për të marrë vesh se në qorë do të vi të ti. Me gjitha të, ti ke disa njerëz në Sardë që nuk i kanë ndotur robat e tyre. Ata do të ecin me mua të veshur në të bardha, sepse janë të denjë për këtë. Kështu, ai që del fitimtar, do të vishet me robat të bardha. Nuk do t'ja fshi emrin nga libri jetës, dhe do t'ja pohoj emrin për para atit tim dhe për para ëngjive të ti. A i që ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot fryma kishave. Angjëlli të kishës në Filadelfi shkruaj: Këto thot i shenjti, i vërteti, ai që mban çelësin e Davidit. Atë që hap ai, askush nuk mund ta mbyll, dhe atë që mbyll ai, askush nuk mund ta hap. I di veprat e tua. Ja, kam vënë para teje një derë të hapur, të cilën askush nuk mund ta mbyll. E di që nuk e shumë fuqi, por megjithatë e ke mbajtur fjalën time dhe nuk e ke mohuar emrin tim. Ja, po t'jap disa nga sinagoga e Satanit, që e quajnë veten judenj, megjithse nuk janë, por gënjejnë vërtet. Ata do t'i bëj të vijnë e të ulen në gjunj para këmbëve të tua, që ta marrin vesh se unë të kam dashur. Me që ke mbajtur urdhërimin tim të durimit, edhe unë do të ruaj nga ora e sprovës, që do të vi mbi tërë botën për të vënë në provë ata që banojnë mbi tokë. Po vi shpejt. Mbaje fort atë që ke, që askush të mos ta heqë kurorën. Fitimtarin do ta bëj shtyllë në tempullin e Perëndis tim dhe nuk do të dalë më kurr jashtë tempullit. Mbi të do të shkruaj emrin e Perëndis tim, emrin e qytetit të Perëndis tim, Jeruzalemin e ri, që zbret prej qielli nga Perëndia im, së bashku me emrin tim të ri. Ai që ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot fryma kishave. Angjëlli të kishës në Laodiki shkruaj: Këto thot Ameni, dëshmitari besnik dhe i vërtet, fillimi i krijimit të Perëndis. I di veprat e tua, ti nuk je as i ftoht, as i ngroht. Do të desha të ishe i ngroht ose i ftoht. Kështu, me që je i vakët, as i ngroht, as i ftoht, do të të vjell nga goja ime. Sepse thua, jam i pasur dhe kam vënë pasuri, për asgjë nuk kam nevojë. Nuk e kupton se je i mjerë për të ardhur keq, i varfër, i verbër dhe i zhveshur? Po të këshilloj të blesh prej meje artë të kulluar me zjarë, që të pasurohesh, rroba të bardha, që të vishesh, e të mos zbulohet lakuriqësia jote e turpshme, balsam për të lyer sytë që të shohësh. Ata që i dua, unë i qortoj dhe i ndëshkoj, prandaj ji zellshëm dhe pendohu. Ja, po qëndroj te dera dhe po trokas. Po të ma dëgjoj dikush zërin dhe të hap derën, do të hyj në shtëpinë e tij dhe do të ha darkë me të dhe ai me mua. Ai që del fitimtar, atë do ta ul me mua në fronin tim, siç dola edhe unë fitimtar dhe ula me atin tim në fronin e tij. Ai që ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot fryma kishave. Kapitulli 4. Pas këtyre vështrova dhe ja, një derë ishte hapur në qiell, dhe zëri parë që dëgjova, kur më foli si trumbet, tha: Ngjitu këtu, dhe do të tregoj ato që duhet të ndodhin pas këtyre. Me njeru pushtova nga fryma, dhe ja, një fron që ndronte në qiell, dhe një që ishte ulur në të. Ai që ishte ulur, i ngjante në të parë gurve të çmushëm të diasprit dhe të sardit. Fronin e rrethonte një ylber, që i ngjante në pamje smeraldit. Rreth fronit ishin 24 fronet të tjerë, dhe mbi ta ishin ulur 24 pleqë të veshur me rroba të bardha, dhe mbi kokë kishin kurora prej ari. Nga froni dilnin vetëtima, zëra dhe gjimime rufesh. 7 fenerë zjarri digjeshin për para fronit, që përfaqësojnë 7 frymët e Perëndis. Për para fronit ishte një sidet i qelqt, i qartë si kristali. Në mes të fronit dhe përreth tij ishin 4 krijesa të gjalla të mbuluara me sy përpara dhe nga pas. Krijesa e parë ishte si një luan. Krijesa e dytë ishte si një viç. Krijesa e tretë kishte fytyrë si të njeriut. Krijesa e katërt i ngjante një shqiponje që fluturon. Secila nga të 4 krijesat e gjalla kishte 6 krah dhe ishte mbuluar me sy përreth dhe brenda. Nuk pushonin ditë e natë duke thënë: I shenjt, i shenjt, i shenjt është Zoti Perëndi, i gjithë fuqishmi, ai që ishte, që është dhe që do të vijë. Sa herë që krijesat e gjalla i japin lavdi, nderë dhe falenderojnë atë që shtulu në fron, atë që jeton në jetë të jetëve, të 24 pleqt bien përpara atij që shtulu në fron, e adhurojnë atë që jeton jetë jetëve dhe i hedhin kurora para afronit duke thënë: I denje, Zoti dhe Perëndia ynë, që të marrësh lavdin, nderin dhe fuqin, sepse ti ke krijuar të gjitha, dhe nga vullneti yt u krijuan dhe ekzistojnë ato. Kapitulli 5. Në kraun e djathtë atij që ishte ulur në fron, pash një libër në trajt rrotull dhe të shkruar brenda dhe jashtë, të vullosur me 7 vula. Pash një ëngjël të fuqishëm, duke shpallur me zë të lartë: Kush është i denjë të hap librin dhe t'i zgjidh vulat? Askush në qiell, as në tokë, as nën tokë nuk mund të hapte librin, as të shihte në të. Fillova të qaja me të madhe, sepse askush nuk u gjet i denjë që të hapte librin, as që të shihte brenda tij. Një nga pleqët më tha: Mos qaj. Ja, luani nga fisi Judës, rënje e Davidit. I arriti me sukses të hap librin dhe 7 vullat e tij. Pash një qengj, si të ishte i therror, duke qëndruar në mes të fronit, rrethuar nga të 4 krijesat e gjalla dhe nga pleqët. Ai kishte 7 brirë dhe 7 sy që përfaqësojnë 7 frymët e Perëndisë, të dërguar në gjithë tokën. Ai erdhi dhe mori librin nga dora e djathtë e atij që ishte ulur në fron. Kur mori librin, të 4 krijesat e gjalla dhe të 24 pleqët ranë përmbys përpara qengjit. Secili kishte nga një harpë dhe mbanin kupa ari të mbushura me temjan, që janë lutjet e shenjtërve. Kënduan një këngë të re, duke thënë: I denje që të marrësh librin dhe të hapësh vulat e tij, sepse ti u therre dhe me gjakun tënd bleve për Perëndin njerëz nga çdo fis, gjuhë, popull dhe komb. I bëre ata mbretër dhe priftërinj për Perëndin ton, të cilët do të mbretërojnë mbi tokë. Pastaj pash dhe dëgjova zërin e shumë ëngjëve rreth fronit, rreth krijesave të gjalla dhe rreth pleqve. Numri i tyre ishte 10, e 10 mijëra dhe mijëra mijërash, dhe thoshin me zë të lartë: I denjësh qengji i therur që të marrë fuqin, pasurin, urtësin, pushtetin, nderin, lavdin dhe bekimin. Çdo krijesë që është në qiell, mbi tokë, nën tokë dhe në det, si edhe gjithçka brenda tyre, e dëgjova duke thënë: Ati që ri ulur në fron dhe qengjit, i qofshin bekimi, nderi, lavdia, pushteti në jetë të jetëve. Të 4 krijesat e gjalla thoshin: Amen. Pleqët ranë përbys dhe e adhuruan. Kapitulli 6. E pash qengjin kur hapi një nga të 7 vulat. Pasa dëgjova një nga të 4 krijesat e gjalla që tha me një zë si bubullim: Eja. Dhe ja, pash një kal të bardhë. Ai që i kishte hipur mbante një hark. Ati ju dha një kuror dhe doli jashtë nga dhënjimtar që të fitonte. Kur hapi vullën e dytë, dëgjova krijesën e dytë të thoshte: Eja. Një tjetër kal doli jashtë, një kal i kuq. Ati që i kishte hipur, ju dha pushtet që të hiqte paqen nga toka dhe t'i bënde njerëzit të vrisni njëri tjetrin. Ati ju dha një shpatë madhe. Kur hapi vullën e tret, dëgjova krijesën e tret që thoshte: Eja. Dhe ja, pash një kal të zi. Ai që i kishte hipur, mbante një peshore në dorë. Dëgjova një si zë në mes të 4 krijesave të gjalla që thoshte: Një ok grur për 1 denar dhe 3 ok elb për 1 denar. Mos e çot dëm as vajin, as verën. Kur hapi vullën e katërt, dëgjova zërin e krijesës së katërt që thoshte: Eja. Dhe ja, pash një kal të zbeht. Ai që i kishte hipur e kishte emrin Vdekje dhe Ferri po e ndiqte pas. Atyre ju dha pushtet me 1/4 e dheut për të vrarë me shpat, me zi buke e me murtaj dhe me bishat e egra të tokës. Kur hapi vullën e pestë, pash në altar shpirtrat e atyre që ishin therur për shkak të fjalës së Perëndisë dhe për shkak të dëshmisë që kishin dhënë. Thirën me zë të lartë duke thënë: Deri kur, o Zot, i shenjt dhe i vërtet, nuk do të gjykosh ata që banojnë në tokë dhe të marrë shak për gjakun ton? Secilit prej tyre ju dha një robë e bardhë dhe ju tha të pushonin, edhe për pak kohë, deri sa të plotësoj edhe numri bashkë shërptorve dhe i vlezëve të tyre që pritej të vriteshin ashtu si edhe ata. E pash, kur hapi vullën e gjasht, ra një tërmet i madh, dielli u nxi u bë pus i zi dhe e tër hëna u bë e kuqe si gjaku. Yjet e qiellit ranë në tokë, ashtu si fiqët e vonë bien nga pema e fikut, kur e shkund një ere fort. Qielli u troq si pergamena kur mështillet dhe çdo mal e ishull u tun nga vendi. Mbretrit e dheut, të mëdhenjt, komandantët, të pasurit, njerëzit e rëndësishëm, çdo sklave i lirë, u fshehen në shpella dhe në përshkëmbinjt e maleve. U than maleve dhe shkëmbinjve, bini mbi ne, dhe na fshihni nga fytyra e atij që është ulur në fron dhe nga zemrimi i qengjit, sepse dita e madhe e zemrimit të tyre ka ardhur, dhe kush mund të qëndrojë? Kapitulli 7. Pas kësaj pash, katër ëngjëj që qëndronin në katër skajet e dheut, duke mbajtur të katër erërat e dheut, që të mos frynte erë as mbi tokë, as në det, as në ndonjë pemë. Pash një tjetër ëngjël duke u ngjitur nga lindja e diellit, që kishte vulën e Perëndisë së gjallë. U thiri me zë të lartë katër ëngjëve, të cilëve u ishte dhënë pushtet të dëmtonin tokën dhe detin, duke thënë: mos e dëmtoni tokën dhe detin, as pemët, derisa t'i vulosim në ball shërbëtorët e Perëndisë son. Dëgjova numrin e atyre që ishin vulosur, 144.000, të vulosur prej çdo fisi të bijve të Izraelit. Nga fisi Judës, 12.000 të vulosur, nga fisi Rubenit, 12.000, nga fisi Gadit, 12.000, nga fisi Asherit, 12.000, nga fisi Naftalit, 12.000, nga fisi Manaseut, 12.000, nga fisi Simeonit, 12.000, nga fisi Levit, 12.000, nga fisi Sakarit, 12.000, nga fisi Zebulunit, 12.000, nga fisi Jozefit, 12.000, nga fisi Benjaminit, 12.000. Pas kësaj vështrova, dhe ja, një turme madhe që askush nuk mund të numëronte, nga të gjitha kombet, fiset, popujt dhe gjuhët, po qëndronte për para fronit dhe për para qengjit, veshu me robat bardha dhe me dek palmash në duar. Thërisni me zët lartë duke thënë: shpëtimi i përket Perëndisë son që është ulur në fron dhe qengjit. Të gjithë ëngjët qëndronin rreth fronit dhe rreth pleqve e katër krijesave të gjalla. Ata ranë me fytyrë përdhe për para fronit dhe adhuruan Perëndin duke thënë: amen, bekimi, lavdia, urtësia, falënderimi, ndedhi, fuqia dhe forca i qofshin Perëndisë son për jetë jetëve. Amen! Një nga pleqt mu përgjij duke më thënë: këta që janë veshur me robat bardha, kush janë dhe nga kanë ardhur? I thash: im zot, ti e di, a im tha. Këta janë ata që kanë dal nga mundimi madh, i lanë robat e veta dhe i bën të bardha me gjakun e qengjit. Për këtë arsye, ata janë përpara fronit të Perëndisë dhe i shërbejnë atij ditë e natë në tempullin e tij. A i që është ulur në fron, do të ngrej tendën e vetë mbi ta. Ata nuk do të kenë muri, as etje. Dielli nuk do të godas mbi ta, as në një vapë përvëlluese, sepse qengji në mes të fronit do tjetë bariu i tyre dhe do t'i qoj të burimet e ujrave tjetës. Perëndia do të fshi çdo lot nga sytë e tyre. Kapitulli 8. Kur hapi vullën e shtatë, në qiell pllakosi heshtje për rreth një gjysmë ore. Pash të shtatë ëngjëjt që qëndronin përpara Perëndisë, të cilëve u dhanë shtatë trumbeta. Një ëngjël tjetër, që mbante një temjanicë ari, shkoi e qëndroi tek altari. Ati i kishin dhënë shumë temjan, që do t'u ashtonte lutjeve të gjithë shenjtërve mbi altarin prej ari që ishte përpara fronit. Tymi temjanit, me lutjet e shenjtërve, u ngrit nga dore e ëngjëllit përpara Perëndisë. Ëngjëlli e mori temjanicën, e mbushi me zjarr nga altari dhe e flaku në tokë. Pas kësaj erdhën bubullima, potere, vetëtima dhe një tërmet. të shtatë ëngjit që kishin të shtatë trombetat, u bëngati të binin trombetave. Sa po i pari i ra trombetës, filloj të bjerë breshër e zjari për zjerë me gjak që u othë mbi tokë. Një e treta e dheut u dojtë fare, një e treta e pemve u dojtë në krejt, dhe i gjithë bari gjelbër u bërë shkrum. Ëngjëli i dytë i ra trompetës dhe një si mal i madh, i gjithi në flak zjarri, u hodhë në detë. Një e treta e detit u bë gjak. Një e treta e krieseve të gjalla në detë ngordhën. Një e treta e anjeve u shkatruan. Ëngjëli i tretë i ra trompetës dhe një yll i madh që dije si pishtar ra nga qielli. Ra mbi një të tretën e lumenjve dhe në burimet e ujrave. Emri yllit është Pelin. Një e treta e ujrave u bë e hidhur dhe shumë njerëz vdiqën nga ujrat që u bën të hidhura. Ëngjëli i katërt i ra trombetës dhe u godit një e treta e diellit, një e treta e hënës dhe një e treta e yjeve, kështu që një e treta e tyre u errësua, një e treta e ditës nuk kishte dritë, po ashtu edhe një e treta e natës. Pash dhe dëgjova një shqiponj që fluturonte në mes të qiellit, duke thirrur me zë të lartë. Mjerë, mjerë, mjerë ata që banojnë mbi tokë, për shkak të buçimave të tjera të trumbetave që kanë për të rënë tre ëngjëjt. Kapitulli 9. Ëngjëli i pestë i ra trumbetës dhe pash një yll që kishte rënë nga qielli në tokë. Atij i u dha çelësi pusit të umnerës. E hapi pusin e umnerës dhe prej pusit doli tym, si tymi një furre të madhe. Dielli dhe ajri u errësuan nga tymi i pusit. Prej tymi dolën mbi tokë karkalesa dhe atyre ju dha pushtet, siç kanë pushtet akrepat e tokës. U than që të mos e dëmtojnë barin e tokës, as ndonjë bim të njom, as pemët, por vetëm njerëzit që nuk kanë në ballë vulën e Perëndis. Atyre nuk ju dha pushtet që t'i vrisnin, por vetëm t'i torturonin për 5 muaj. Agonia e tyre ishte si ajo e akrepit kur kafshon njeriu. Në ato ditë njerëzit do ta kërkojnë vdekjen, por nuk do ta gjejnë. Do të duan të vdesin, por vdekja do të largohet prej tyre. Pamja e karkalesave u ngjasonte kuajve të përgatitur për betejë. Mbi krye kishin kurora si të ishin prej ari dhe fytyrat i kishin si fytyra njerëzish. Flokët i kishin si të grave dhe dhëmbët i kishin si të luanëve. Kishin parzmore si parzmore hekuri. Ushtima e krave të tyre i ngjante ushtimës së qerreve me shumë kuaj që turren drejt betejës. Kishin bisht si akrepat, si dhe thumba. Në bisht e kishin fuqin për të dëmtuar njerëzit për 5 muaj. Për mbret kishin ëngjëllin e umnerës, emri i cilit në hebraishte është Abaddon dhe në greqishte është Apollyon. Vaj me deti i parë kaloi. Ja, akoma edhe dy vaj me dete po vim pas këtyre. Ëngjëlli i gjashtë i ra trumbetës dhe dëgjova një zë që vinte nga katër brirët e altarit prej ari që është përpara Perëndis, duke i thënë ëngjëllit të gjashtë që kishte trumbetën: zgjidhi të katër ëngjët që janë të lidhur në lumin e madh Eufrat. Të katër ëngjët që ishin të përgatitur për orën, ditën, muajin dhe vitin u zgjidhën që të vrisnin një të tretën e njerëzve. Numri trupave të kalorësisë ishte 200 milion. E dëgjova numrin e tyre. Kuajt dhe kalorësit që pash në vegim, dukeshin kështu. Kishin parzmore në ngjyrën e zjarrit, blu të errët dhe të verdha si squfuri. Kokat e kuajve ishin si koka luanësh dhe nga goja u dilte zjarr, tym dhe squfur. Pre këtyre tri murtajeve, pre zjarrit, tymit dhe squfurit, u vran një treta e njerëzve. Kuajt e kishin fuqi në gojë dhe në bisht, sepse bishtat e tyre u ngjajnë gjarprinjve, kanë koka me të cilat e bëjnë dëmin. Pjesa tjetër e njerëzve, që nuk u vran nga këto murtaja, nuk u penduan për veprat e duarve të veta. Ata nuk pushuan sa adhuruar i demon dhe idhuj prej ari, prej argjendi, prej tungji dhe prej druri, idhuj që nuk mund të shohin, as të dëgjojnë, as të ecin. Nuk u penduan për vrasjet, as për magjit, as për imoralitetin e tyre, as për vjedhjet që kanë bërë. Kapitulli 10. Pash një tjetër ëngjël të fuqishëm që zbriste nga qielli, të mbështjellë nga një re. Mbi kokën e tij ishte një ulber, fytyrën e kishte si të diellit dhe këmbët si shtylla zjarri. Në dorë kishte një libër të vogël të hapur. Këmbën e djathtë e vuri në det dhe të majtën në tokë dhe thiri me zë të lartë si çulurin luani. Kur thiri, të shtatë bubullimat gjemuan me ushtimat e tyre. Kur të shtatë bubullimat ushtuan, isha gati për të shkruar, por dëgjova një zë që po fliste nga qielli. Vulosi ato që të thanë të shtatë bubullimat dhe mos i shkruaj. Ëngjëlli që pash duke qëndruar në det dhe në tokë, ngriti dorën e djathtë drejt qiellit dhe u betua për atë që jeton në jetë të jetëve, i cili krijoi qiellin dhe ato që janë në të, tokën dhe gjërat në të, detin e gjithçka brenda tij. Dhe tha, nuk do të ketë më vones, por në ditët kur ëngjëlli i shtatë do të jetë gati për t'i rënë trumbetës, atëherë përfundon misteri i Perëndisë, si që a njoftoi shërbëtorve të tij, profetve. Zëri që dëgjova nga qielli, më foli përsëri dhe më tha, shko e merë librin e hapur në dorën e ëngjëllit, i cili po qëndron në det dhe në tokë. Shkova tek ëngjëlli dhe i thashtë të më jepte librin. A i mu përgjigjë, mere dhe haje, do të thartoj stomakun, por në gojë do të jetë mjalti ëmbël. Mora librin e vogël nga dorë e ëngjëllit dhe e hëngra. Në gojë ishte mjalti ëmbël, por pas e kisha ngrën, stomaku mu thartua. Më thanë, duhet të profetizosh përsëri, për shumë popuj, kombe, gjuhë dhe mbretër. Kapitulli 11. Pastaj mu dha një kalam që ngjante një shkopi matës, duke më thënë, ngriu e matë tempullin e Perëndis dhe altarin dhe numëroi ata që adhurojnë në të. Por oborin që është jashtë tempullit mos e matë, sepse është lënë në dorë të kombeve, të cilët do të shkelin me këmbë qytetin e shenjtë për 42 muaj. Do t'u jap pushtet dy dëshmitarve të mi, dhe ata do të profetizojnë për 1260 ditë të veshur me thasë. Këta janë dy ullinjt dhe dy shandanët që qëndrojnë për para Zotit të Dheut. Po të dojë njeri t'i dëmtoj, prej gojës e tyre del zjarë dhe i përpina armiqtë e tyre. Kështu, duhet të vritet kushdo që kërkon t'i dëmtoj. Këta kanë pushtet të mbyllin qiellin që të mos bjerë shi në ditët e profecisë e tyre. Ata kanë pushtet i kthejnë ujrat në gjak dhe të godasin tokën me çdo lloj murtaje sa herë që të duan. Kur të kenë mbaruar dëshminë e tyre, bisha që ngrihet nga humnera do të përleshet me ta, do t'i mund dhe do t'i vras. Kufomat e tyre do të dergje në rrugën e qytetit të madh, që në mënyrë të figurshme quhet Sodom dhe Egjipt, ku kryqëzua edhe Zoti i tyre. Njerëz nga të gjithë popujt, fiset, gjuhët dhe kombet, do t'i shohin kufomat e tyre për 3 ditë gjysmë, dhe nuk do të lejojnë që kufomat e tyre të futen në varr. Ata që banojnë në tokë, do të gëzohen për ta dhe do të bëjnë fest, do t'i dërgojnë dhurata njëri tjetrit, sepse këta dy profet torturuan ata që banojnë në tokë. Pas 3 ditësh e gjysmë, tek ata hyri fryma e jetës nga Perëndia dhe ata qëndruan në këmbë. Një frikë e madhe i pushtoi ata që i shikonin. Dëgjuan një zë të lartë nga qielli që u thoshte, ngjituni këtu. Ata u ngjitën në qiell në një re dhe armiqtë e tyre i pan. Në atë orë një tërmet i madh dhe 1/10 e qytetit u shemb. 7000 njerëz mbetën të vrarë nga tërmeti. Pjesa tjetër u tmerua dhe i dha lavdi Perëndisë së qiellit. Vajmedeti i dytë shkoi. Ja, vajmedeti i tretë po vjen shpejt. Ëngjëlli i shtatë i ra trumbetës. Zëra të fortë u dëgjuan në qiell që thoshin, mbretëria e botës është bërë mbretëria e Zotit ton dhe e Krishtit të tij, dhe ai do të mbretërojë në jetë të jetëve. Të 24 pleqt që ishin ulur në fronet e tyre përpara Perëndis, ranë me fytyrë për dhe dhe adhuruan Perëndin duke thënë, të falenderojmë ty o Zot Perëndi, i gjithë fuqishmi, që je dhe që ishe, sepse ti e more fuqin tënde të madhe dhe ke filluar të mbretërosh. Kombet u zemëruan dhe zemrimi yt erdhi. Ka ardhur koha për gjykimin e të vdekurve dhe për të dhënë shpërblimin shërbëtorve të tu, profetëve, shenjtërve dhe atyre që kanë frikë emrin tënd, të vegjël e të mëdhenj dhe për të shkatruar ata që shkatrojnë tokën. u hap templi Perëndis në qiell dhe brenda tempullit u shfaq arka e beslidhjes së tij. Dhe erdhën vetëtima, buqima, bubullima, tërmet dhe një stuhi e madhe breshri. Kapitulli 12. Në qiell u shfaq një shenjë madhe. Një grua e veshur me diellin, me hënën nën këmbët e saj dhe me një kuror prej 12 yjesh në kokë. Ajo ishte shtatzën dhe bërtiste nga dhimbjet dhe mundimet e lindjes. Një shenjë tjetër u shfaq në qiell. Një dragua i madh i kuq me 7 koka dhe 10 brir, dhe mbi kokat kishte 7 kurora mbretërore. Bishti i tij fshiu 1/3 e yjeve nga qielli dhe i flaku në tokë. Dragoi qëndroi përballë gruas që ishte gati për të lindur, që kur ajo të lindte, t'ia gllabronte fëmijën. Ajo lindi djalë, fëmijë mashkull, i cili do të sundoi mbi gjithë kombet me shkop të hekurt. Fëmija ju rëmbyë për te Perëndia dhe te froni i tij. Gruaja e iku në shkretë të tirë në një vend përgatitur për të nga Perëndia, ku ajo mund të ushqejë për 1260 ditë. Në qiell u bë luftë. Mikaeli dhe ëngjët e tij luftuan kundër dragojit. Edhe dragoi luftoi bashkë me ëngjët e vet, dhe nuk ishin të fortë aq sa duhet, dhe asnjë vend nuk u gjet për ta në qiell. Dragoi i madh, gjarë prej lashtit quajtur Djall dhe Satan, që mashtroi tërë botën, u hodh poshtë. Ai u flak për tokë dhe bashkë me të edhe ëngjët e tij. Dëgjova një zë të lartë në qiell që thoshte: "Tani ka ardhur shpëtimi, fuqia, mbretëria e Perëndisë sonë dhe pushteti Krishtit të tij, sepse u hodh poshtë paditësi vëllezërve tan, ai që i paditi ata ditë e natë përpara Perëndisë sonë. Ata e mposhtën atë me gjakun e qengjit dhe me fjalën e dëshmisë së tyre, dhe nuk e deshën jetën e tyre deri në vdekje. Për këtë arsye, gëzohuni o qiej dhe ju që banoni në ta, mjerë toka dhe deti, sepse djalli ka zbritur te ju me zemërim të madh, sepse e di se koha që i ka mbetur është e shkurtër." Kur dragoi e pa që ishte flakur për tokë, e përndoqi gruan që lindi fëmijën mashkull. Gruas i u dhanë të dy krahat e shqiponjës së madhe që të fluturonte në vendin e përgatitur për të në shkretëtir, atë e ku shqehet për një farë kohe, disa kohë dhe gjysmë kohe, larg pranisë së gjarprit. Gjarpri lëshoi nga goja ujë si lum, që gruan të rrëmbente vërshimi i lumit. Toka i erdhi në ndim gruas duke hapur gojën dhe duke përpirë lumin që lëshoi dragoi nga goja e vet. Dragoi u zemrua me gruan dhe u largua që të bënte luftë me pjesën tjetër të pjellës së saj, me ata që i mbanin urdhërimet e Perëndisë dhe që kanë dëshminë e Jezusit. Kapitulli 13. Dhe dragoi qëndroi në ranishtën e detit. Pash një bish duke dal nga deti, që kishte 10 brir dhe 7 koka. Mbi brir kishte 10 kurora mbretërore dhe mbi kokat kishte emra blasfemie. Bisha që pashin gjante leopardit. Këmbët i kishte si të ariut dhe gojnë si të luanit. Dragoi i dha bishës fuqinë e vet, fronin e vet dhe pushtet të madh. Pash një nga kokat e saj të plagosur për vdekje, por plaga e saj vdekje prurse u shërua. E tër toka u mrekullua dhe shkoi pas bishës. Njerëzit e adhuruan dragojnë, sepse ja kishte dhënë pushtetin bishës dhe adhuruan bishën duke thënë: "Kush është si bisha? Kush mund të luftoj kundër saj?" Bishës ju dha gojë të fliste fjalë të mëdha e blasfemi dhe ju dha pushtet për të vepruar për 42 muaj. Bisha e hapi gojën duke blasfemuar kundër Perëndisë, duke sharë emrin e tij, tabernakullin e tij, do me thënë ata që banojnë në qiell. Asaj ju dha fuqi që të bënde luft me shenjtrit dhe ti mund të ata. Asaj ju dha pushtet mbi çdo fis, popull, gjuhë dhe komb. Bishën do të adhurojnë të gjithë ata që banojnë mbi tokë, e emri cilve nuk është shkruar që nga themelimi i botës në librin e jetës së qëngjit që është therur. Nëse dikush ka vesh, le të dëgjoj. Nëse dikush është për robëri, në robëri do të shkoj. Nëse dikush është për shpat, me shpat ka për të vrarë. Këtu që ndronë durimi dhe besimi i shenjtërve. Pasaj pash një bish tjetër duke dal nga toka. Ajo kishte dy brirë si të qengjit, por fliste si dragua. Ajo ushtronte të gjithë pushtetin e bishës së parë në pranitë saj, dhe e bënte tokën dhe ata që banojnë në të, ta adhuronin bishën e parë, së cilës ishte shëruar plaga vdekjeprurëse. Bëri shenja të mëdha, madje bëri që edhe zjarr të zbrez nga qielli në tokë përpara njerëzve. Për shkak të këtyre shenjave, që i lejohej të kryente përpara bishës, i mashtroi banorët e dheut, duke u thënë t'i ngrini një statuj bishës që ishte plagosur nga shpata, por që tani ishte kthyer në jetë. Asaj ju dha fuqi që t'i jepte jetë statujës së bishës së parë, që kjo të fliste dhe t'i bënte të vriteshin të gjithë ata që nuk pranonin të adhuronin statuin e bishës. Ajo i detyroi të gjithë, të vegjël e të mëdhenj, të pasur e të varfër, të lirë dhe sklever, të merrnin një damk në dorën e djathtë ose në ballë, që të mos kishte njeri në gjendje të blinte ose të shiste, veç atij që kishte damkën, emrin e bishës ose numrin e emrit saj. Këtu qëndron mençuria. Ai që ka ment, le ta llogaris numrin e bishës, sepse është numër njeriu. Ky numër është 666. Kapitulli 14. Pasaj vështrova dhe ja, qëngji po qëndronte në malin Sion dhe me të ishin 124.000 që kishin emrin e tij dhe emrin e atit të tij të shkruar në ballë. Dëgjova një zë nga qielli, si uturima e ujrave vëshus dhe si gjëmimi fort bubullus. Zëri që dëgjova ngjante tingullit të harpistëve që u bien harpave. Këndoni një këngë të re përpara fronit, përpara katër krijesave të gjalla dhe pleqve. Askush nuk mund ta mësonte këngën veç 144.000-ve që ishin bler nga toka. Këta janë ata që nuk kanë ndotur veten me gra, sepse janë të virgjër. Këta janë ata që i shkojnë pas qëngjit kudo që shkojnë. Këta janë bler midis njerëzve si fryti parë për Perëndin dhe për qëngjin. Në gojën e tyre nuk u gjet asnjë gënjeshtër. Ata janë pa të meta. Pash një ëngjël tjetër duke fluturuar në mes të qiellit, që kishte një ungjill të përjetshëm për t'ua predikuar atyre që jetojnë në tokë, çdo kombi, fisi, gjue dhe populli. Ai tha me zë të lartë: "Kijeni frik Perëndin dhe jepini lavdi, sepse ora e gjykimit të tij ka ardhur. Adhurojeni atë që bëri qiellin, tokën, detin dhe burimet e ujrave." Një ëngjël tjetër i dytë erdhi pas duke thënë: "Ra, ra Babilonia e madhe, ajo që i bëri të gjitha kombet të pinë verën e tërbimit të imoralitetit të saj." Një ëngjël i tretë erdhi pas tyre duke thënë me zë të lartë: "Nëse dikush adhuron bishën dhe statuin e saj dhe merr një damk në ballë ose në dorë, edhe ai do të pijë nga vera e tërbimit të Perëndis, që është derdhur e papërzier në kupën e zemërimit të tij, dhe do të torturohet me zjarr dhe squfur përpara ëngjëve të shenjtë dhe përpara qengjit." Tymi i torturimit të tyre ngjitet në jetë të jetëve. Ata që adhurojnë bishën dhe statuin e saj, dhe kushdo që merë damkën e emrit të saj, nuk do të kenë prehje as dit as nat. Këtu qëndrojnë durimi shenjtërve që u binden urdhërimeve të Perëndis dhe i qëndrojnë besnik Jezusit. Dëgjova një zë nga qielli që thoshte: "Shkruaj, lum të vdekurit që vdesin tani e tutje në Zotin." "Po," thot fryma. "Ata do të pushojnë nga mundimi tyre, sepse veprat e tyre do të shkojnë pas." Vështrova, dhe ja, para me ishte një re e bardhë, dhe mbi të ishte ulur një sibir njeriu, që kishte në kokë një kuror prej ari, dhe në dorë një drapër të mprehtë. Një tjetër ëngjël doli nga tempulli, duke i bërtitur me zët lartë, ati që ishte ulur mbi renë: "Merë draprin dhe korë, sepse erdhi ora për të korrur. Të korrat e tokës janë pjekur." Ai që ishte ulur mbi ren, hodhi draprin e vet mbi tokë dhe toka u korr. Një tjetër ëngjël doli nga tempulli që është në qiell. Edhe ai kishte një drapër të mprehtë. Një ëngjël tjetër, ai që ka pushtet mbi zjarrin, doli nga altari dhe i thiri me zë të lartë atij që kishte draprin e mprehtë: Merë draprin tënë të mprecht dhe vilë bistakët e vreshtit të tokës, sepse rusht janë pjekur. Ëngjëlli hodhi draprin e vetë në tokë, voli vreshtin e tokës dhe i hodhi rusht në venqën e madhe të zemërimit të Perëndis. Venqja u shkel me këmbë jashtë qytetit dhe presaj doli gjak që arrinte deri te frerët e kuajve në një largësi prej 1600 stadesh. Kapitulli 15. Pash në qiell një shenjë tjetër, të madhe dhe të mrekullueshme. 7 ëngjëj që kishin 7 murtajet e fundit. Ishin të fundit sepse me to u plotësua zemërimi i Perëndis. Dhe pash një sidet të qelqt, të përzier me zjarr dhe ata që dolën fitimtar mbi bishën, mbi statuin e saj dhe mbi numrin e emrit të saj. Ata që ndronin mbi detin e qelqt, duke mbajtur harpat e Perëndis, këndonin këngën e Mojsiut, shërbëtorit të Perëndis, dhe këngën e qëngjit, duke thënë: Të mëdha dhe të mrekullueshme janë veprat e tua, o Zot, o Perëndi i gjithfuqishëm. Të drejta dhe të vërteta janë rrugët e tua, o mbret i kombeve. Kush nuk do të të ketë frikë ty, o Zot, dhe nuk do të jap lavdi emrit tënd, sepse vetëm ti je i shenjtë. Sepse të gjitha kombe do të vinë e do të adhurojnë për parateje, sepse veprat e tua të drejta janë zbuluar. Pas këtyre, vështrova dhe në qiell u hap tempulli, do me thënë tabernakulli i dëshmis. 7 ëngjit që kishin 7 murtajat dolën nga tempulli, të veshur me të linjtët pastra e të ndryqme dhe me breza arin gjeshur rreth krahërorit. Një nga 4 krijesat, u dha të 7 ëngjëve 7 kupa ari, mbushur me zemërimin e Perëndis që jeton në jetë të jetëve. Tempulli u mbush me tym nga lavdia e Perëndis dhe nga fuqia e tij. Askush nuk mund të hynte në tempull derisa të mbaronin të 7 murtajat e 7 ëngjëve. Kapitulli 16. Dëgjova një zë të lartë nga tempulli që u thoshte të 7 ëngjëve: Shkoni dhe derdhini mbi tokë të 7 kupat e zemërimit të Perëndis. Ëngjëlli i parë u largua dhe derdhi kupën e vet mbi tokë. Një plagë e ligë dhe dhimbshme ju bën njerëzve që kishin tamkën e bishës dhe atyre që adhuronin statuin e saj. I dyti e derdhi kupën e vet në det dhe u kthye në gjak si gjaku i një të vdekuri. Çdo gjë e gjallë në det ngordhi. I treti e zbrazi kupën e vet në lumenjt dhe në burimet e ujrave, të cilët u kthye në gjak. Dëgjova ëngjëllin e ujrave të thotë: I drejti je ti, që je dhe që ishe, o i shenjtë, sepse kështu ke gjykuar. Ata derdhën gjakun e shenjtërve dhe të profetëve, dhe ti u dhe të pinë gjak, si që meritojnë. Dëgjova altarin që thoshte: Po, o Zot Perëndi gjithfuqishëm, të vërteta dhe të drejta janë gjykimet e tua. I katërti e derdhi kupën e vet mbi diell, të cilit ju dha fuqi ti përcëllonte njerëzit me zjarr. Njerëzit u përcëlluan nga nxehtësia e madhe dhe blasfemuan emrin e Perëndis që ka pushtet mbi këto murtaja. Ata nuk u penduan që të jepnin atij lavdi. I pesti e derdhi kupën e vet mbi fronin e bishës dhe mbretëria e saj u errësua. Njerëzit kafshonin gjuhë nga dhimbja. Ata blasfemuan Perëndinë e qiellit për dhimbjet që kishin e për plagët dhe nuk u penduan për ato që kishin bërë. I gjashti e derdhi kupën e vet në lumin e madh Eufrat, ujit të cilit u tha që të përgatiste udhën e mbretërve nga lindja. Pash 3 frymë të papastra si bretkosa, që dilin nga goja e dragojit, nga goja e bishës dhe nga goja e profetit Rem. Ato janë frymë demonësh që bëjnë shenja dhe shkojnë të mbretrit e tërë botës që t'i mbledhin për luftën e ditës së madhe të Perëndisë së gjithfuqishëm. Ja, po vi si vjedhës. Luma e që rizgjuar dhe i mban rrobat veshur, që të mos es lakuriq dhe të shihet për turp. U mblodhën në vendin që në hebraisht e quhet Armagedon. I shtati e derdhi kupën e vet në ajër, dhe një zi lartë doli nga tempulli prej fronit duke thënë: U bë! Pasuan vetëtima, gjëmime dhe bubullima. Rani tërmet kaq i madh, sa i atill nuk ishte ndodhur që kur ka qenë njeri u mbi tokë. Qyteti i madh u shqyë në tri pjesë dhe qytetet e kombeve u shembën. Perëndis ju kujtua Babilonia e madhe dhe i dha asaj kupën e mbushur me verën e zemrimit të vetë të zjartë. Çdo ishull u zhduk dhe malet u bën firë. Kokra të mëdha breshri sa një talent u ran njerëzve mbi kokë nga qielli. Njerëzit blasfemuan Perëndin pre plagëve të breshrit, sepse kaq e tmerrshme ishte plaga e tij. Kapitulli 17. Një nga të shtatë ëngjit që kishin të shtatë kupat erdhi dhe më tha: "Eja, do të të tregoj gjykimin e gruas së përdal famkeqe që është ulur mbi shumë ujëra. Me të kur vëruan mbretrit e dheut dhe ata që banojnë në tokë u dehen prej verës e imoralitetit të saj. Pastaj, më çojnë në frymë në një vend të shkretë dhe aty pash një grua të ulur mbi një bishtë të kuqe të ndezur, plot me emra blasfemues, që kishte 7 koka dhe 10 brirë. Grua e kishte veshje të purpurt e të kuqe të ndezur, të zbukuruar me arë, gur të çmuar dhe margaritar. Në dorë mbante një kupari plot me neveri dhe ndyrësi të imoralitetit të saj. Në ballë kishte të shkruar një emër, një mister: Babilonia e madhe, nëna e të përdalave dhe neverive të dheut. Pash që gruaja ishte dehur me gjakun e shenjtërve dhe me gjakun e dëshmitarve të Jezusit. Kur e pash, u abita pa mas. Ëngjëlli më tha: "Pse abitesh? Unë do të ta tregoj misterin e gruas dhe të bishës që e mban, që ka 7 koka dhe 10 brirë. Bisha që pe, ishte dikur dhe tani nuk është. Ajo do të ngrihet nga umnera dhe do të shkojë drejt shkatërimit të saj. Ata që banojnë në tokë, emri i cilëve nuk është shkruar në librin e jetës që nga themelimi i botës, do të abiten kur të shohin bishën që dikur ishte, tani nuk është dhe megjithatë do të vijë. Kjo kërkon mendje dhe urtësi. Të 7 kokat janë 7 male mbi të cilat rri ulur gruaja. Ata janë 7 mbretër. 5 kanë rënë, njëri është dhe tjetri nuk ka ardhur ende. Kur të vijë, ai duhet të qëndrojë për një farë kohë. Bisha, që ishte dikur, por që tani nuk është, është i teti dhe është një nga të shtatët që shkon drejt shkatërimit. Të 10 brirët që pe, janë 10 mbretër të cilët ende nuk kanë marrë mbretëri, por do të marrin pushtet si mbretër vetëm për një orë bashkë me bishën. Këta kanë një qëllim të vetëm, t'ia japin edhe fuqinë, edhe pushtetin e tyre bishës. Këta do të bëjnë luftë kundër qengjit dhe qengjit do t'i mund, sepse është Zoti zotërve dhe mbreti mbretërve, dhe ata që janë me të, janë të thirurit, të zgjedhurit e besnikët. Pastaj ëngjëlli më tha: "Ujrat që pe, aty ku rri ulur gruaja e përdal, janë popujt, turmat, kombet dhe gjuhët. Bisha dhe ata të 10 brirët që pe, do t'a urrejnë gruan e përdal, do t'a shkretojnë e do t'a lënë lakuriq, do t'i hanë misht dhe do t'a bëjnë shkrumbe hi me zjarë. Sepse Perëndia u ka shtënë në zemër të përmbushin qëllimin e tij, duke rënë një mendje që t'i japin bishës mbretërinë e tyre, derisa të përmbushen fjalët e Perëndis. Gruaja që pe, është qyteti madh që mbretëron mbi mbretrit e dheut." Kapitulli 18. Pas këtyre gjërave pash një ëngjël tjetër duke zbritur nga qielli. Ai kishte pushtet të madh dhe toka u ndriçua nga lavdia e tij. Ai thirri me zë të lartë duke thënë: "Ra, ra Babilonia e madhe, është bërë një banesë demonësh, strofk për çdo frymë të papastër, strofk për çdo shpend të ndotur dhe strofk për çdo bishtë të fëlliqur dhe të neveritshme. Sepse të gjitha kombet kanë pirë nga vera e dufit të kurvërisë së saj. Mbretrit e dheut kanë kurvëruar bashkë me të. Tregtarët e dheut janë pasuruar nga luksi i saj i tepërt." Dëgjova një zë tjetër nga qielli që thoshte: "Dil prej saj, o populli im, që të mos bësh pjesëtar në mëkatet e saj dhe të mos marrësh ndonjë prej murtajave të saj, sepse mëkatet e saj janë bërë pirg deri në qiell, dhe Perëndia i kujton pa udhësit e saj. Ktheheni asaj, ashtu si që shpërbleu ajo, dhe paguajani dyfish për ato që ka bërë. Përgatisni dy fish për të nga kupa që ajo ka përzier për ju. Gjithsa ka shpenzuar për lavdin dhe jetën e saj të shturur, ktheheni me po aq mundim dhe pikëllim, sepse në zemrën e vet thot: ulem si mbretëresh, nuk jam vejush dhe nuk do të mbaj kurzi. Prandaj brenda një dite mbi të do të bien murtaja të tilla si vdekje, vajtim dhe zi buke. Ajo do të bëhet shkrum në zjarr, sepse i fuqishëm është Zoti Perëndi që gjykon atë. Mbretrit e dheut që kanë kurvëruar dhe kanë bërë jetë shturur me të, do ta qajnë dhe do ta vajtojnë kur të shohin tymin e zjarrit ku ajo digjet. Të tmerruar nga mundimet e saj, ata do të qëndrojnë larg duke thënë: mjerë, mjerë o qyteti madh i Babilonis, o qyteti fuqishëm, brenda një ore të erdhi gjykimi. Tregtarët e dheut qajnë dhe mbajnë zi për të, sepse askush nuk u ablen më mallin. Sende prej ari argjendi, gurë të çmuar, margaritar, pëlhura të linjta, purpur, mëndafshi kujt flak dhe çdo lloj druri i shtrenjtë, çdo lloj ene prej fildishi e drurit të çmuar, bronz, hekur e mermer, kanell, parfum, temian, mir, livando, ver, vajulliri, miell i imët, grur, gjethe e dhen, kuaj e qerre, sklevër dhe shpirtra njerëzish. Fryti që ta donte shpirti, të kaikur, dhe të gjitha gjërat e kamura e të ndriçme të humbën, për të mos i gjetur më kurrë. Tregtarët që u pasuruan për saj me këto, do të qëndrojnë larg të tmerruar prej mundimit të saj, duke qarë e duke mbajtur zi. Do të thonë: mirë, mirë qyteti madh, ai që u vesh me të linjta, të purpurta e të kuqe të ndezur, që u stolis me arë, gurë të çmuar dhe margaritar. Brenda një ore u shkretua gjithë kjo pasuri. Çdo kapiten anijeje, çdo udhëtar, çdo detar dhe të gjithë ata që sigurojnë jetesën prej detit, do të qëndrojnë larg, dhe kur të shohin tymin e zjarrit të saj, do të thrasin: a ka qytet që t'i ngjaj qytetit të madh? Do të hedhin pluhur mbi kokë dhe do të thrasin duke qarë, duke vajtuar: mjerë, mjerë qytet i madh, ku të gjithë ata që kishin anije në det u pasuruan prej begatisë të tij. Brenda një ore u shkretua. Gëzohu për të, o qiell, nga zëlleni dhe ju o shenjtër, apostuj dhe profet, sepse Perëndia ja dha gjykimin për ato që ju ka bërë. Një angjëll i fortë mori një gurë, sa një gurë të madh mullhiri, e hodhi në det dhe tha: kështu, me forcë të tillë do të hidhet Babilonia, qyteti i madh, për të mos u gjetur më. Zëri i harpistëve, i muzikantëve, i fyolltarëve dhe i trumbetarëve nuk do të dëgjohet më tek ti. Asnjë mjeshtër, i çfarëdo zanati, nuk do të gjende më tek ti. Zhurma e gurit të mullirit nuk do të dëgjohet më tek ti. Dritë llambe nuk do të ndriçojë më tek ti. Zëri i dhëndrit dhe i nuses nuk do të dëgjohet më tek ti. Tregtarët e tu ishin të mëdhenjë të dheut, të gjitha kombet u mashtruan me magjinë tënde. Në të u gjetë gjaku i profetëve, i shenjtërve dhe i të gjitha tyre që janë therrur mbi tokë. Kapitulli 19. Pas këtyre dëgjova një sizet fort për një turme të madhe në qiell që thoshte: aleluja, shpëtimi, lavdia dhe fuqia janë të Perëndison, sepse të vërteta dhe të drejta janë gjykimet e ti. A i ka gjykuar gruan e përdal me nam që prishi botën me kurvrin e saj, dhe ka marrë hak për gjakun e shërbëtorve të ti të derdhur prej dorës e saj. Përsëri thirën: aleluja, tymi prej saj po ngrihet lartë në jetë i jetëve. Të 24 pleqt dhe 4 krijesat e gjalla ranë përmbys dhe adhuruan Perëndin që ishte ulur në front duke thënë: amen, aleluja. Një zë doli nga froni duke thënë: lëvdoni Perëndin ton, të gjithë ju shërbëtorët e tij, dhe ju të vegjëlet të mëdhenj që e keni frikë atë. Dëgjova një si zë prej një turme të madhe, si potere ujrash që vëshojnë dhe si ushtim bubullimash të forta që thoshte: aleluja, sepse Zoti Perëndia ynë i gjithë fuqishmi mbretëron. Le të gëzohemi e të ngazëllohemi dhe le t'i japim lavdin atij, sepse dita e dasmës së qengjit ka ardhur dhe nusja e tij është bërë gati. I kanë dhënë të vesh një pëlhur të holl liri, të ndritshme dhe të pastër, sepse pëlhura e holl e lirit përfaqëson veprat e drejta të shenjtërve. Atëherë, angjëlli më tha, shkruaj, lum ata që janë ftuar në darkën e dasmës së qenjit. Pastaj më tha, këto janë fjalët e vërteta të Perëndisë. I rash para këmbëve për ta avruar, por ai më tha, shiko se mos e bën këtë. Unë jam shërbëtor bashkë me ty dhe me vëllezrit e tu që japin dëshmi për Jezusin. Adhuro Perëndin, sepse dëshmia e Jezusit është fryma e profecisë. Pastaj pash qiellin të hapur dhe ja, para meje ishte një kalibardh. Ai që kishte hipur, quhet Besniku dhe i vërteti, me drejtësi gjykon dhe bën luftë ai. Syti ka si flak zjarri dhe mbi kokë ka shumë kurorë mbretërore. Ka të shkruar një emër, të cilin askush veç ti nuk e di. Është i veshur me një robë të ngjyrë në gjak dhe emri i tij është Fjala e Perëndisë. Ushtritë e qiellit, të veshur me rroba të linjta, të bardha e të pastra, e ndiqnin hipun mbi kuaj të bardhë. Prej gojës së tij del një shpatë e mprehtë me cilën godet kombet. Ai do t'i qeverisë ato si bariu me shkop hekuri. Ai e shkel vençën e zemrimit të furishëm të Perëndisë së gjithfuqishëm. Mbi rrobë dhe në kofsh ka të shkruar një emër: Mbret i mbretërve dhe Zot i zotërve. Pastaj pash një ëngjël duke qëndruar në diell, i cili u thirri me zë të lartë të gjithë shpendëve që fluturojnë në mes të qiellit. Ejani, mblidhuni për darkën e madhe të Perëndisë, që të hani mish mbretërish, mish komandantësh, mish njerëzish të fuqishëm, mish kuajsh dhe kalorësish, si edhe mish njerëzish të lirë, e sklevër, të vegjël e të mëdhenj. Atëherë pash bishën dhe mbretrit e dheut me ushtritë e tyre, të mbledhur për të bërë luftë kundra atij, që ishte ipur mbi kal dhe kundra ushtrisë së tij. Bisha u ka bashk me profetët e rem që kishin bërë shenjat para syve të saj. Me këto shenja, ajo mashtroi ata që kishin marrë damkën e bishës dhe ata që kishin adhuruar statuin e saj, të dy u flakën të gjallë në liqenin e zjartë që dihet me sjufur. Pjesa tjetër u vra me shpatën që doli prej gojës atij, që ishte i punë bikal dhe të gjithë shpendët u ngopën me mishin e tyre. Kapitulli 20. Pash një ëngjël duke zbritur nga qielli, që kishte çelësin e humnerës dhe mbante një vargua të madhë në dorë. E mbërtheu dragoin, atë gjarë për të lashtë, që është djalli dhe satani, dhe e lidhi për 1000 vjet. E flaku në humnerë, e mbylli dhe vuri vullën mbi të, që të mos mashtronte më kombet, deri sa të plotësoheshin 1000 vjetët. Pas kësaj, a i duhet të lirohet për pak kohë. Pash frone, ku ishin ullur ata cilve ju dha pushtet të gjykojnë, pash shpirtrat e atyre që u ishin prer kokat për shkak të dëshmisë së tyre për Jezusin dhe për shkak të fjalës së Perëndisë, pash edhe ata që nuk e kishin adhuruar bishën dhe statuin e saj dhe që nuk kishin marrë damkën në ballë e në dorë. Ata u ngjallën dhe mbretëruan me Krishtin për 1000 vjet. Pjesa tjetra e të vdekurve nuk u kthyen në jetë, derisa të plotësoheshin të 1000 vjetët. Kjo është ngjallja e parë. I bekuar dhe i shenjtë është ai që merr pjesë në ngjalljen e parë. Vdekja e dytë nuk ka pushtet mbi këta, por ata do të jenë priftër të Perëndisë dhe të Krishtit dhe do të mbretërojnë me të për 1000 vjet. Kur të plotësojnë 1000 vjetët, Satani do të lirohet nga burgu i tij dhe do të dalë për të mashtruar kombet që janë në të 4 skajet e dheut, Gogun e Magogun, që ti mbledh për luftë, numri cilve është si rëra e detit. Marshuan anëkën dheut dhe rrethuan kampin e shenjtërve dhe qytetin e dashur. Por nga qielli ra zjarr dhe i përpiu. Djalli që i mashtroi u flak në liqenin plot zjarre squfur, ku ishin hedhur edhe bisha me profetet e rem. Atje do të mundohen ditë e natë për jetë të jetëve. Pastaj, pash një front të madh të bardh dhe atë që ishte ulur në të. Toka dhe qielli u zhdukën prej syve të tij dhe asnjë vend nuk u gjet për ta. Pash të vdekurit, të mëdhenjë dhe të vegjël, duke qëndruar përpara fronit dhe librat u hapën. u hap edhe një libër tjetër, që është libri i jetës. Të vdekurit u gjykuan sipas veprave të tyre, siç ishin shkruar në librat. Deti i ktheu të vdekurit që ishin në të. Edhe vdekja dhe ferri i kthyen të vdekurit që ishin në ta, dhe ata u gjykuan secili sipas veprave të tyre. Vdekja dhe ferri u flakën në liqenin e zjarrt. Kjo është vdekja e dytë, liqeni i zjarrt. Kush nuk u gjeti shkruar në librin e jetës, u flak në liqenin e zjarrt. Kapitulli 21. Pash një qiell të ri dhe një tokë të re, sepse qielli i parë dhe toka e parë kishin shkuar dhe nuk kishte më det. Pash edhe qytetin e shenjtë, Jeruzalemin e ri, duke zbritur nga qielli prej Perëndis, të përgatitur si një nuse stolisur për burrin e vet. Dëgjova një zë të lartë nga froni që thoshte: "Ja, Perëndia e ka ngritur tendën mes njerëzve dhe do të banojë me ta. Ata do të jenë populli i tij dhe vetë Perëndia do të jetë me ta, e do të jetë Perëndia i tyre. Ai do të fshijë çdo lot prej syve. Nuk do të ketë më vdekje, as zi, as britma, as dhimbje, sepse të parat kanë kaluar." Ai që rinte ulur në fron tha: "Ja, të gjitha gjërat po i bëj të reja." Pastaj tha: "Shkruaj, sepse këto fjalë janë të besës dhe të vërteta." Më tha: "U bë, unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe fundi. Ati që ka etje, unë do t'ja falas nga burimi ujit jetës. Ai që del fitimtar, do t'i trashgoj këto. Unë do t'jem Perëndia i ti, dhe ai do t'jetë biri im." Frikacakët, ata që nuk besojnë, të neveriqmit, vrasësit, imoralet, magjistarët, idhujtarët dhe të gjithë gënjeshtarët, do t'a kenë vendin në liqenin që dihet me zjarr dhe squfur. Kjo është vdekje e dytë. Një nga të shtatë ëngjit, që kishte të shtatë kupat plot me shtatë murtajat e fundit, erdhi dhe më foli duke thënë: "Eja, do të tregoj nusen, gruan e qengjit. Më çoj në frym mbi një mal të madh e të lartë dhe më tregoj qytetin e shenjt, Jeruzalemin, që zbriste nga qielli prej Perëndis. Ai shkëlqente me lavdin e Perëndis, dhe shkëlqimi i tij ngjante një guri shumë të çmuar, si një gur diaspri i kristalt. Kishte një mur të madh dhe të lartë me 12 porta ku qëndronin 12 angjëjt. Mbi portat ishin shkruar disa emra që janë emrat e të 12 fiseve të bijve të Izraelit. Nga lindja ishin 3 porta, nga veriu 3 porta, nga jugu 3 porta dhe nga perëndimi 3 porta. Muri i qytetit kishte 12 themele dhe mbi to ishin 12 emrat e 12 apostujve të qengjit. Ëngjëlli që foli me mua kishte një shufër matëse prej floriri për të matur qytetin, portat dhe murin e tij. Qyteti shtrihej në formë katrori, sa i gjatë, aq edhe i gjerë. Ai e mati qytetin me shufrën dhe pa që ishte 12.000 stade, kishte të njëjtën gjatësi, gjerësi e lartësi. Mati murin e tij, 144 kute, sipas matjes së njeriut që po përdorte ëngjëlli. Muri ishte ndërtuar prej diaspri. Qyteti ishte prej arit kulluar si një qelq i pastër. Themelet e murit të qytetit ishin të zbukuruara me gjithfarë gurësh të çmuar. Themeli i parë ishte prej diaspri, i dyti prej safiri, i treti prej kalcedoni, i katërti prej smeraldi, i pesti prej sardoniku, i gjashti prej sardi, i shtati prej krizoliti, i teti prej berili, i nënti prej topazi, i dhjeti prej krizoprazi, i 11 prej hiacinti, i 12 prej ametisti. Të 12 portat ishin 12 margaritar, se cila prej portave ishte ndërtuar prej një margaritarit vetëm. Rruga e qytetit ishte prej arit pastër, si një qelq i tejdukshëm. Nuk pash ndonjë tempull në të, sepse Zoti Perëndi i gjithfuqishëm dhe qengji janë tempulli i tij. Qyteti nuk ka nevojë për shkëlqimin e diellit ose të hënës, sepse ati i jep dritë lavdia e Perëndis dhe llamba e tij është qengji. Kombet do të ecin me dritën e tij dhe mbretrit e dheut do të sjellin në të lavdinë e tyre. Portat e tij nuk do të mbyllen kurrë gjatë ditës, sepse atje nuk do të ketë natë. Ata do të sjellin në të lavdinë dhe nderin e kombeve. Asgjë e papastër dhe asnjëri që bën gjëra të neveritshme dhe gënjeshtra nuk do të hyjnë në të, por vetëm ata, emrat e cilve janë të shkruar në librin e jetës së qengjit. Kapitulli 22. Pastaj ëngjëlli më tregoi lumin e ujit të jetës, i kthjellët si kristal, që dilte nga froni i Perëndisë dhe i qengjit, të poshtë mesit të rrugës së qytetit. Në të dy anët e lumit ishte pema e jetës, që prodhon 12 lloje frytesh, duke dhënë frytin e saj çdo muaj. Gjethet e pemës shërbejnë për të shëruar kombet. Nuk do të ketë më asnjë mallkim. Froni i Perëndisë dhe i qengjit do të jetë në të, dhe shërbëtorët e tij do t'i shërbejnë atij. Do t'i shohin fytyrën dhe emrin e tij do ta kenë në ball. Nuk do të ketë më natë dhe nuk do të ke nevojë për dritën e llambës ose për dritën e diellit, sepse Zoti Perëndit do t'i ndriçojë dhe ata do të mbretërojnë për jetë të jetëve. Ëngjëlli më tha: "Këto fjalë janë të besueshme dhe të vërteta. Zoti, Perëndia e frymëve dhe i profetëve, dërgoi ëngjëllin e vet t'u tregoj shërbëtorëve të vet ato që duhet të ndodhin së shpejti. Ja, un po vi shpejt." Luma i që i mban fjalët e profecisë së këtij libri. Un, Gjoni, jam ai që i kam dëgjuar dhe i kam parë këto gjëra. Kur i dëgjova dhe i pash, rash për dhe për ta dhuruar para këmbëve të ëngjëllit që mi tregoi këto. Më tha: "Shiko se mos e bën këtë. Jam shërbëtor bashkë me ty dhe me vëllezrit e tu profet, si edhe me ata që u përmbajnë fjalëve të këtij libri. Adhuro Perëndin." Pastaj më tha: "Mos i vulos fjalët e profecisë së këtij libri, sepse koha është afër. Kush bën keq, le të vazhdoj të bëj keq. Kush është i papastër, le të vazhdoj të jetë i papastër. Kush është i drejtë, le të vazhdoj të zbatoj drejtësi. Dhe kush është i shenjtë, le të shenjtërohet edhe më shumë. Ja, po vi shpejt dhe shpërblimin e kam me vete, që t'ja jap secilit si pas asaj që ka bërë. Unë jam Alfa dhe Omega, i pari dhe i fundit, fillimi dhe fundi. Lumë ata që lajnë robat e veta, që të kenë të drejtë të marrin pjesë në pemën e jetës dhe të hynë në qytet nga portat. Jashtë janë qentë, magjistarët, imoralët, vrasësit dhe idhujtarët dhe kushdo që e do dhe bën gënjeshtrën. Unë, Jezusi, e kam dërguar ëngjëllin tim që t'ju dëshmoj këto gjëra për kishat. Unë jam rënja dhe fara e Davidit, ylli ndritshëm i mëngjesit." Fryma dhe nusja thonë: "Eja." Dhe kush dëgjon le të thotë: "Eja." Kush ka etje le të vij. Kush dëshiron le ta marr falas ujin e jetës. Unë e paralemroj kdo që dëgjon fjalët e profecisë së këtij libri. Po të shtoj dikush ndonjë gjë tjetër, Perëndia do t'ja shtoj murtajat që janë përshkruar në këtë libër. Po t'i heq dikush ndonjë fjalë libri të kësaj profecie, Perëndia do t'ja heq pjesën e tij nga pema e jetës dhe nga qyteti i shenjtë që janë përshkruar në këtë libër. Ai që dëshmon për këto gjëra, thot: "Po, po vi shpejt. Amen. Eja, o Zot Jezus." Hiri Zotit Jezus qoft me ju të gjithë.